Недрыён, што па колькасці інфектаваных нельга гаварыць аб моры. Жанчыны, належныя бліжнім, падбухторваюць на крадзёж. Аголенасць узімку вымагае большай смеласці з-за хваробы. Прастытутку не адрозніць па вопратцы, трэба ўвайсці ў бардэль. Я ўрываюся ў тваю схованку, нібы заваёўнік. Відзёш, майго шалу цябе агаломшвае. Ты стаіш і не робіш спробы зашпіліць расшпілены гузік на шыі. Непрыступная, як цытадэль. Макс Шчур – самы невідочны паэт сучаснай беларускай літаратуры. Але, як паказвае практыка турагенцый, з'ездзіўшы ў Чэхію, Турцыю ды Італію, самыя зацятыя вандроўнікі не шкадуюць грошы і на Ісландыю. Нятанна, але таго варта. Дарэчы, я свой асобнік ранняга збору пачытаць пазычаю.
Вы слухалі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на паэтычны зборнік Максіма Шчура пад назвай «Ранні збор». На хвалях Радыё Свабода гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Міколам Касцюкевічам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прадстаўнікі кіраўніцтва еўрапейскага звязу на нефармальнай сустрэчы ў французскім Авіньёне заклікалі да паляпшэння стасункаў з Беларусю. Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што настаў час аднавіць палітычны дыялог на высокім узроўні з Беларусю і прапанавала запрасіць міністра замежных справаў Беларусі ў Брусэль 15 верасня і знізіць кошты на візы для грамадзянаў Беларусі. Ірландыя спрабуе аднавіць выезд беларускіх дзяцей на аздараўленне. Актывіста незарэгістраванага маладога фронту Вадзіма Ханяўку суд савецкага раёну Менску пакараў 15 суткамі арышту. Яго затрымалі ў Менску учора, вінавацілі ў знаходжанні ў грамадскім месцы ў п'яным выглядзе. Сёння штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Ён традыцыйна праводзіцца недалёка ад Воршы, каля вёскі Гацькаўшчына. Да ўгодка «Аршанскай бітвы» ў Віцебску Мірон вывесіў бел-чырвона-белы сцяг. Сцяг лунаў над горадам 40 хвілінаў.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкль праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыка ў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, смс, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Праскі акцэнт.
Падарожжы свабоды.
Беларуская замежжа.
Экспертыза.
Грамадскі рэдактар.
І начная свабода.
Слухайце самі, парайце сабрам.
Это ваша свобода.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 135-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Паэт Мікола Касцюкевіч першую сваю кнігу «Вяртанне» выдаў у 1990 годзе ў падпольнай друкарні Пянткоўскага, пра месцазнаходжанне якой не ведалі самі творцы, дасылаючы творы на абанементскую паштовую скрынку. Наступны зборнік пад назвай «Германія» пабачыў свет у незалежным выдавецтве «Тэхналогія» ў 1995 і стаўся, на жаль, апошнім. Але паэт не адцураўся літаратуры, зрэдку піша, а яшчэ больш зрэдку друкуе свае творы. Ці пасуе маўчанне сучаснаму літаратару, з гэтага мы і распачалі нашу гутарку з Міколам Касцюкевічам. Мікола, у мінулым выпуску «Дому літаратара» мы гаварылі пра пісьменнікаў, якія па той ці іншай прычыне кінулі пісаць. Мне здаецца, што ты таксама час ад часу кідаеш літаратуру. Скажам, апошняя твая кніжка пад назвай «Германія» выйшла 13 гадоў таму. Ты пішаш рэдка ці проста рэдка выдаешся?
Хутчэй за ўсё і тое разам, бо я пішу рэдка, скажам так, калі маю адпаведны настрой, калі саспеў да пісання, бо... тое, што я мог бы зараз напісаць, мяне не задавальняе. Тое, што хацелася б, я яшчэ не выспеў да таго. І вось калі час праходзіць, я даспяваю, калі Бог дае. І тады атрымоўваюцца новыя тэксты. Таму я друкуюся рэдка, таму што імкнуся адказваць перад тым, хто дае мне пісаць, а не перад самім сабой, знаёмымі і літаратурай. Мы значна менш вольныя, чым нам здаецца. І ў гэтай незалежнасці ад вышэйшага нашая сапраўдная свабода схаваная, бо нас вядуць і найлепшым чынам вядуць, і ад нас залежыць толькі не замінаць гэтаму вядзенню і не псаваць сваімі амбіцыямі, жарсцямі і, як я люблю казаць, жабамі, гэты натуральны рух. Бо калі арантавацца на вечнасць, то не мае значэння. Адзін раз у 10 гадоў, калі кожны дзень выпускаць і сачыць за літпрацэсам, то дзякуй Богу, і без мяне хапае каму пісаць.
На пачатку 90-х, Мікола, ты займаўся модным на той час культурызмам і нават перамагаў на спаборніцтвах. Я разумею, што ў здаровым целе павінен быць здаровы дух, але ўсё ж, ці не шкодзяць целу гэткія калясальныя нагрузкі, на якія ішоў ты дзеля чаго? Дзеля рэльефных цягліцаў?
Я быў вымушаны ісці на гэтыя каласальныя нагрузкі, бо, скажам так, ад прыроды я надзелены не надта моцным здароўем, скажам, мне ў свой час забаранілі дактары за кепска зроку падымаць цяжары, нахіляцца і гэтак далей. Таму я вымушаны быў прыкладаць намаганні цягаць жалеза і дасягаць высокіх вынікаў, скажам там, прысядаў са штангаю 180 кілаграмаў і гэтак далей, каб просто дзеля таго, каб не камплексаваць фізічна, быць разняволеным, каб, скажам, маім духовным пушкам не замінала фізічная некая пэўная абмежаванасць. Дасягаць вынікаў у культурызме я не дасягаў, бо афіцыйна амаль не выступаў, але нават адзін час зарабляў грошы ў падпольных баях без правілаў.
А потым, Мікола, ты працяглы час працаваў ахоўнікам у нацыянальнай бібліятэцы. Кажуць, што тыя, хто працуе ў бібліятэцы, не любяць чытаць кніг. Кнігі надакучваюць на працы. А як у цябе? Ці не адбіла твая праца тваю ахвоту да чытання?
Калі я працаваў у старой бібліятэцы, гэта быў ці не найплённы перыяд майго ўжывання кнігаў, бо дзякуючы таму, што я меў магчымасць браць кнігі як супрацоўнік да хаты, я перапрацаваў усю савецкую і пазнейшая, якая была даступная медыевістыку, скажам, усе кнігі па сярэднявеччу і нашых, і перакладныя, і тое сёе з нямецкіх аўтараў. Грунтоўна прапрацаваў, можна сказаць, усе пласты літаратуры, якая мяне цікавіла, і каб быў я шарагоўцам па-за сценамі бібліятэкі, яны былі б мне мала проста даступныя. Так што дзякуючы бібліятэцы я насыціўся, а любоў да чытання, так яна, відаць, як пайшла з дзяцінства 4 гадоў, яна невылечная і самая хранічная хвароба жыцця.
Да адной з тваіх вельмі рэдкіх публікацый была гэткая невялічкая прадмова, цытую: «Праз падсвядомае ў інша свет паэт спрабуе расказаць пра тое, што існуе, але не праяўляецца. Праз абстракцыю перадаць тое, для чаго няма словаў: каханне, смерць, боль, ідэальны свет і яго адносіны са светам матэрыяльным». Канец цытаты. Вось слова «інша свет». Што ты маеш на ўвазе пад гэтым паняткам?
Гэта, напэўна, у першую чаргу маецца на ўвазе іншыя станы быцця, скажам, па-за фізічным. Бо калі некалькі разоў мне даводзілася бачыць сваё тело фізічнае, якое ляжала нерухома, а я быў на сам справе і назіраў з боку, гэта, скажам так, няшмат было такого выпаду, але ён быў. Вельмі даўно быў выпадак, калі сябра выклікаў мне хутку дапамогу, дактары прыехалі, нешта зрабілі, але пасля таго я спрабаваў пісаць стан, той самы, які, можна сказаць, інша свет. Я спісаў тры аркушы словамі, і ў выніку адзінае, што я змог, якую выснову зрабіць, это вышэйшая над салоды, гэта смерць. Таму перадаць сапраўды іншы стан, это тое самае, як стрэліць якім снарадам з ружа, бо калібр зусім не той.
Вядомы ў свеце доктар Моудзі апісаў 1500 выпадкаў клінічнай смерці. Калі вывесці агульныя арыфметычныя, то прыблізна аднолькавыя адчуванні. Ты верыш у вечнае існаванне душы?
Веру ў вечнае існаванне абсалютова. Веру то хаця б таму, што мяркуючы па многіх станах, у якіх зрэдча даводзілася, даводзіцца бываць, гэта альбо паралельнае жыцце, альбо папярэдняе, але ў любым выпадку гэта станы, скажам, рэальнасць майго жыцця, якая выходзіць па-за межы гэтага жыцця, ў якім існую цяпер. Калі б я не верыў, значыць, са мной было б нешта не ў парадку.
Дзякуй, Мікола, за твае адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Мікола Касцюкі. Маркевич. А зараз ён нам прачытае свае новыя творы.
Кароткі летні раман, лірычны ружанец. А замір сэрца ў снох лілея. Навек знямелыя зямлю намацваюць дамамі дахі. Было яшчэ нясмелае, заварушылася ў зямлі святло, мацнела, спакваля расло, пасля прарвалася і заліло сваім вясёлым залатым алеем маларухомыя сухія гмахі. А замахнулася наскон душа, паабяцаўшы сну працяг, і з жахам сцяўся бог сутоння ад прачування, як патоне у спратах сонечных з размаху бляшана ўсплёска слеплых дахаў. У той агораны смугою дзень цякла на горад і людзей расплаўленага неба медзь. Нібы дарэмна невыпадкова, і ты дала мне зразумець, што можна мець адначасова адносіны цяжэй за словы і слодыч чыстую, як мова, і безадносную, як смерць. Вердзее гардзіна паветраным змеем, знікае спакою па каліву дзень, і я разумею, падобнай гадзіны не будзе ніколі ні з кім і нідзе. А семя сціскаюцца ў новы бясконцы з працяг невымоўнага сэнсу падзей, і ціха гарыць хрысціянскае сонца, сцякаючы кроплямі нашых дзяцей. Лягчэй не жыць, чым не хацець, дай Божа не цярпець лжы, як на мяжы між цел і душаў крычыць аслепленая птушка, не разумеючы, куды ляцець. Дагэтуль тое, што жыло ўва мне неспадзяванасцю чакання ўнутраным магічным зрокам, у змроку ночы прамалёўвала далечыню лічутных крокаў, доўгачаканае каханне. Шэпт вечнасці змяніў адхланне на невыносную гарачыню, і сэрца вымерала цішыню, калі застыла ў прачуванні яшчэ нязнанага агню. Крануў, як будзе, так і будзе, абы з табою мы былі, не будзем разам мы калі, о гора, вось дзе ён разлік, што студзіць нас зласней за сцюжу. І сыплі чорныя пялёсткі ружа на замаруджанае кола дзён, падледзь улоўны пахавальны звон. Зноў безназоўнасцю начэй прапахлы, знікае чырванню на белым тлея, а вырванае з цела сноў лілея перавярнулася і паляцела жывым асірацелым птахам. І набрынялыя жытлом і целам смялей чапляюцца за неба дахі, сны без лілеі абмялелі. Каханая, па белым зломе пальцаў ходзіць ранак, так рана, сп'янелы акрываўлены туман крануў сівую скронь акна. Каханая, ад выпітага ў цемраве віна, на ўсыпанай снягамі прасціне звонкай саспела гронка асцярожнай арабіны. Адзіная, нібы заблытаны ў галінах, моцны вецер кранулі цішыню далоні, і грудзі промні ператварыліся ў паўшар'і пунцовых хмараў, як дзіўна. Знікае хмаркаю зляцелай, агнём ахопленае цела, на пасцелі чорным кнотам тлее цноты гонар. Бездакорная, дагэтуль вар'яцее оргія табой падоранага гора, так горда быццё і сорам ты забрала, што боль пакінуты ў астрале будзённасцю зрабіўся, дзе адзіны дзэн знішчае дзень. Бездапаможны нібы цень сцякае ў цемень сноў, і можа суіснаванне дапаможа забыць, што ты каханая чужая. Нязграбную птушынай зграі, за небакраем дагарае няспраўджаны наш вырай. Захвяраваных колераў я выбраў заснежаную тоеснасць тугі і сімвал літасці чырвоны боль, пакінуты табою.
Свае новыя вершы чытаў паэт Мікола Касцюкевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
«Смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Тэма наступнай перадачы – правінцыя. Удзельнічае філёзаф Алесь Антіпенка. «Беларуская Атлантыда» у эфіры свабоды што чацвер.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны – ад 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.